Sveiki, gyvi mėlyžinių radio klausytojai. Ketvirtadienis po 10 valandos ryto žinių ir, kaip visą laiką, žinių radio eteryje, laida Versli mama. Aš jos vedėjas, Skaidrė Vainikauskaitė, Tomaševičienė, keturių atžalų mama, šiandien sveikinuosi su savo bendražyge, drįstu taip vadinti, Jolanta Malakauskienė, psichologė ir keturių vaikų mama. Labas.
Sveika.
Labai ačiū, kad atvykai iš Kauno ir šiandien, birželio pirmoji, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga šiek tiek pašnekėsime, na, ne tiek apie verslą, kiek galbūt apie buvimą mamą ir apie motinystę. Priminsiu gerbiamiem klausytojams, kad 1949 metais savo sesijoje šią dieną įteisino Tarptautinė moterų federacija. Ir tai priminimas visiems mums apie tai, kad vaikų teisės būtina saugoti ir gerbti. Bet, Jolanta, tavęs pačios kaip keturių atžalų mamos ir kaip psichologės klausiu, ar iš tikrųjų šio gyvenimo realijos nėra tokios, kad jau reikėtų pradėti labiau gerbti ir saugoti tėvų teisės?
Realijos yra tokios, kad yra elementariai pamirštama taisyklė, jog su teisėmis kartu eina ir pareigos. Tai jeigu mes primintumėm vaikams tą taisyklę, nereikėtų saugoti tėvų. Iš tiesų, teisės vaikų turi būti apsaugotos, nes jie patys yra dar nepajėgus apsiginti ir apsaugoti savęs, ar ne? Bet paraleliai turi keliauti ir pareigos. Ir tai yra tėvų pareiga priminti apie tas pareigas. Lygiai taip pat institucijos turėtų talkinti šitame priminime.
Tėvams, ar ne?
Tėvams.
Kaip tu įvardintum pagrindinės tas pareigas, na, kurias mes turėtume patys savo kaip tėvams kelti ir vaikams formuluoti iš tos psichologinės pusės, ne iš teisinės, apie teisinę jau esam kažkada kalbėję savo laidose?
Pirmiausia, svarbu išugdyti vaiką tapti savarankišku. Tai yra pagrindinė tėvų pareiga. Savarankiškų tai reiškia ir pilietiškų, ir ūkiškų tame tarpe, ir finansiškai išprūsusių. Turi būti užtikrinta galimybė, kad kas atsitiks, jeigu mane šiandien neliks. Atsakyti savo klausimą, ar mano vaikas, ar vaikai sugebės išgyventi tokioje realybėje, kokia yra, ar ne? Jeigu mes uždarysim į šiltnamį ir rūpinsimės vaikų teisėmis, neprimindami jiems pareigų, atsakomybių, pilietiškumo, visuomeniškumo, tai mes iš principo neatliksim pagrindinės savo kaip tėvų pareigos, ar ne? Tiesiog neišugdysim vaiko savarankiško.
Jolanta, girdžiu pačią lenkiant tą tokią galbūt ne visai smagę linkmę, kai kuriai mamų daliai, nes, na, nepaslaptis egzistuoja toks reiškinys visuomenėje vadinamosios supermamos. Ir dažnai, kai aš šneku apie verslę mamą, taip pat yra bandoma sutapatinti su ta pačia grupe, kurios tarsi moteris, kurios gali viską, ar ne, yra įtikėjusios savo galimybėmis ir galiomis ir pasiekimais. Iš tikrųjų, verslios mamos, na, nelaiko savęs nei deivėmis, nei turinčiomis ant gamtiškų gebėjimų, bet štai, kai šnekame apie supermamas, kaip, na, labai liūdna, bet tokia kaip tai tarsi susidariusi, kad tai tam tikra prasme socializacijos įgūdžius praradusios moterys, kurios galbūt labai perdėtai kažkaip reiškia savo moteriškumą ir rūpinimąsi vaikais, kas duoda pagrindo ir peno tokiam reiškiniui formuotis, kas yra tapę net, sakykim, pašaipų objektų ir iš dalies skaudina mus mamas, kurios nelaikom savęs tom supermamom.
Šitoj vietoj norėtųsi atskirti du reiškinius, versli mama ir turinti vaikų ar ne moteris ir visgi įsitraukusi į aktyvias veiklas gyvenime ir ta supermama, ar ne. Žmonės yra iš principo, na, linkę viską supaprastinti ir tiesiog nediferencijuoti taip labai išsamiai, nes jiems taip yra paprasčiau, ar ne. Jeigu moteris turi daug vaikų ir jinai kažko užsiima, automatiškai yra supermama. Bet vat būtent ta kategorija, sakykime, moterų, ar ne, ta terpė, apie kurią kalbi, jinai yra tarsi toks, sakyčiau, na, labiau socialinė diagnozė šiai dienai, ar ne, tokį neigiamą atspalvį turinti. Iš tiesų, aš nemanau, kad motinystė pati savaime ir tas supermamytės reiškinys, kad tai yra kažkoks socialinė atskirti ar negebėjimą prisitaikyti.
Reiškiantis,
taip. Aš tiesiog manau, kad vaiko gimimas šitai moteriai iš principo yra tarsi lakmuso popierėlis, ar ne? Galbūt jinai ir šiaip neturi jokių polinkių, didelių tikslų, siekių, asmeninių kažkokių ar visuomeninių, jinai ambicijų kažkokių neturi, ar ne? Ir tas atsiradimas vaiko yra tarsi, na,
viskas, ko jinai norėjo.
Taip, kryptis, į ką nukreipti savo tą visą žiniškumą, kuris iš principo yra nieko neparemtas, išskyrus žiniomis iš forumo, tokių pat super mamų, ar ne?
Taip.
Tai yra tiesiog, na, taip, tai yra kryptis, į ką nukreiptas visas tas neišmanimas, bet prieš kūdikį, prieš vaiką, tu esi tarsi ir autoritetas, ar ne, tu turi progą pasireikšti, nes tu daugiau niekur gyvenime nepasireiškiai. Kita vertus, tos moteris, kurios pačios iš savęs tiekia daugiau, ar ne, kažko tikslų turėjo, norėjo mokytis, norėjo keliauti, turi draugų, gyvena aktyvų socialinį gyvenimą. Šitos moteris, na, motinystę priešingai išgrynina, ar ne, kažkokią, sakykim, noriu kažką daryti, nežinau, kur pasidėti. Tai vaiko gimimas neretai išgrynina tą koncepciją, kuria linkme nori eiti, kurti verslą, kokį konkrečiai, ar ne, atsiranda tos nišos labiau pastebimos, kurių trūksta, trūksta kažkokių paslaugų, trūksta kažkokio produkto, ar ne, ir moteris būtent į tai atkreipia labiau dėmesį. Taip, kad čia vaikų gimimas, sakykim, su super mamom yra susijęs tiek, kad na, tai yra tiesiog lakmuso papirėlis, ar ne?
Kuris parodo tikroje žmogaus taip, turbūt vidinę būseną ir tikroje jo vertę ir projekciją į visuomenę.
Taip.
Bet, Jolanta, sutikime, šiais laikais moteris turi, na, 100% galimybės lavintis, ar ne? Dažna jų vis tiek turi aukštą išsilavinimą, kokio jis būtų lygio, nekvestionuosime. Regis yra tų galimybių siekti ir karjeros, ir tą patį savo verslą, kad ir smulkų pradėti. Kaip manai, kas lemia, kad vis tik tai dalis tų moterų numigruoja į tokį tarsi socialiai komforto zoną, kaip supermamų forumai, kaip kažkokia visažinystė, kaip gebėjimas pasisakyti visomis temomis, na, apie kurias dažnai nieko neišmanai, nes nesi niekada prie jų net prisilietusi. Kas tai yra? Vaikystės traumos, auklėjimo padariniai ar tiesiog nesusiklostęs suaugusio žmogaus gyvenimas?
Tai vėlgi galbūt iš dalies yra tų supermamų ar ne tėvų atsakomybė. Nes nesugebėjo suformuoti to žmogaus, ar ne, nesugebėjo perteikti vertybių pamatinių kažkokių, ar ne. Taip, sąlygos yra klausimas, ar tikrai visoms to reikia. Kitai galbūt vaiko gimimas yra elementarus, toks na, atsisėdimas į vietą ir jinai tarsi užsidaro saugiam kiautį, jinai žino, kad jie bus pasirūpinta ir nieko daugiau nereikia. Tai čia yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė, kažkaip pasireikšti, tai norisi, ar ne? Ir va čia prasideda tas landžiajimas į forumus ir visažinystė ir išmanimas temų visų absoliučiai visais klausimais ir vaikų skiepimas, neskiepimas ir, žodžiu, kada pradeda konsultuotis su savo lygiais ar ne žmonėmis ir remtis ne tyrimais, ne literatūra, ne informacija iš patikimų šaltinių.
Ne ekspertų nuomonė kažkur.
Ne ekspertų nuomonė ar ne... Tai yra, na, tiesiog jos pačios tampa savo ekspertėmis ir vienas kitas ekspertuoja. Tai vat yra labai lengva terpė taip ir užpelkėti, apkiausti, nes socialinis reiškinys yra didelis iš esmės. Jos randa savo vietą tame sociume. Jos jaučiasi suprastos, jos vienos su kitom
pasikonsultuoja,
pasitaria, pasibara, susitaiko ir vėl gerai ir vėl grįžta į tą pačią socialinę terpę. Jos tarsi simuliuoja aktyvų socialinį gyvenimą tokiu būdu.
Bet tai iš tikrųjų ta simuliacija, na, jinai ir yra tokia įsivaizduojamas tas jų aktyvus gyvenimas, nes jis turbūt pokyčio kažkokio realiai išmatuojamo, darančio pastebimą pokytį visuomeninėme gyvenime, ko gero, nesuponuoja.
Ne, bet joms šito gal tuo momentu ir nereikia. Aš spėčiau, kad greičiausiai nereikia, jos toj simuliacijoje sėkmingai gyvena ir ten jos jaučiasi tuo momentu gerai.
Pašnekėkim dabar apie kitą šito reiškinio pusę. Mes, kurios, na, galbūt esam suprantamos kaip supermamos, nes turime daug veiklų, turime daug vaikų, dažnai iš tikrųjų neturime fiziškai laiko sėdėti nei forumuose, nei reikšti nuomonės klausimais, kurie mums neįdomus arba nieko apie juos neišmanome. Tačiau čia turbūt yra kita pavojaus kryptis. Mes tiek užsisukiame versle, kuris iš tikrųjų pačioj pradžioj reikalauja labai daug dėmesio ir laiko ir žmogiškojo ištekliaus. kad nebelieka to dėmesio vaikams. Ir štai aš prieš mūsų laidą klausiau savo dukters, kuriai bus 9 metai, kaip manytum, kas yra geriau. Ar mama, kai eina į darbą, ar kai būna namie ir laukia vaikų pareinančių iš mokyklos. Taigi sako, aišku, kai sėdi namie ir laukia vaikų pareinančių iš mokyklos. O sakau, o kaip mamai tada būti įdomiai, kaip mamai neprarasti na, tokio autoriteto, kaip jai toliau turėti apie ką kalbėti su vaikais. O atsakymas buvo genialiai paprastas, taigi mama mokyklą mokysi. Mama baigia mokyklą ir tarsi to ir užtenka.
Iš tiesų, aš suprantu, ką vaikas turi mintyje, ar ne? Nes ir pati turiu vaikų ir jiems gal atrodytų, kad mama per mažai laiko namie praleidžia. Bet kita vertus, ta mama, kokios jie pasilgsta, kokios jie laukia, sėdėdama namuose 24 valandas per parą, kai vaikui su jais bent 3 metai ar daugiau, jinai nebebus ta mama, kokios jie laukia, kokią įpratę matyti. Jinai bus pavargusi, jinai bus suirzusi, jinai bus pikta, jinai bus nepatenkinta, jinai bus nepatenkinusi daugybę savo poreikio, ar ne? Ir tas savo poreikio nepatenkinimas įspeičia į tokį kampą, kad ir vaiko poreikiai jau yra sunkiai patenkinami. Fiziologiniai galbūt. Greičiausiai jie bus patenkinti.
Pamaitintas, aprengtas,
paskiepytas, patikrinti dantukai, išleistas darželį mokyklą. Ir tai bus viskas. Mes jau nekalbam apie jokį vaiko kultūrinį rengimą, ar ne, apie jokį socialinį aktyvų gyvenimą, įsitraukimą į kažkokias veiklas, muziejų lankymą, kelionės ir taip toliau. Mama, nepatenkinusi savo poreikių, negali pilnai patenkinti vaiko poreikių ir ugdyti jo pilnaverčių žmogum.
Bet Jolanta yra ir kitas dalykas. Ši vaikų karta, kuri auga, na, jau tai yra kitokia karta. Sutikime, jiems reikia daug išmaniųjų prietaisų, jie moka daryti daug darbų vienu metu, muzika, triukšmas, fone jiems visiškai netrukdo, skirtingai negu mūsų kartos žmonėms, ar ne. Ir natūralu, kad kartais rasti šneką, iš tikrųjų yra sudėtinga. Tas kartų skirtumas ypač pasijunta, kai tėvai yra jau apie 40-uosius metus ir jų vaikai dar visai pipliai. Kaip čia iš tikrųjų išlaikyti sveiką protą? Ir kaip rasti tą bendrą kalbą su ta augančia Z karta, kuri na, turi savo matymą, turi dažnai savo iš ankstinę nuomonę ir visai kitaip jai atrodo tos problemos?
Ne visai esu linkusi sutikti su tuo, kad Z karta turi iš ankstinę nuomonę. Jie taip, jie yra aktyvesni, jie greičiau perpranta prietaisus, jie tarsi su tais išmaniais prietaisais. Taip, tarsi tikrai puikiau susigaudo negu dažnas iš suaugusiųjų, bet šito jie išmoko tikrai negimdami. Jie matė tuos pavyzdžius namuose, ar ne? Ir jeigu mato mamą, tėtį ar vyresnius brolius, seseris, įsikibusius nuolat į planšetę arba į išmanųjį telefoną, jie daro lygiai tą patį. Tai nėra tiesiog kartos klausimas, jie tokios prigimtinės kažkokios savybės neturi, ar ne? Tai yra tiesiog mokymasis iš to, ką matau. Ir jeigu mes taip gyvename, mums sunku bus rasti kalbą, nes kažkada mes patys tos kalbos su vaiku neieškojom. Tiesiog viskas turi vykti savo laiku, ar ne? Ir jeigu vaikas klausia elementaraus klausimo, bet kokio, ar nori piešinį parodyti galų gale, tai tu pasižiūrėkite piešinį vietoj to, kad nepasižiūrėdamas pasakytum, šaunuolis ar šaunuolė labai gražiai nupiešė ir viskas. O ar matė mama ar tėtis tą piešinį? Ar matė tas pirmas užrašytas raides? Ar atsiliepė į vaiko kvietimą kartu pažaisti, nes net ir Z kartos vaikai nori žaisti, nesvarbu, kad jų žaidimai skiriasi. Ar buvo atliepta į tuos kvietimus, į tuos klausimus? Tai nuo to ir priklausys, kaip toliau mums pavyks tais vaikais susikalbėti.
Iš tikrųjų, statistika, na, jau sena statistika bylojo, kad mes skiriame apie 7 minutės vidutiniškai, ar ne, tiem savo vaikam. Tos 7 minutės be jokios abejonės visiems skamba klaikiai, bet koks galėtų būti tas aukso standartas, kiek tam vaikui reikėtų dėmesio? Jeigu galima įvertinti laiku, aišku.
Ir man sunku būtų, tiesą sakant, atsakyti laiku, bet tai turėtų, na, žmogus apsisprendęs turėti šeimą, turėti vaikų, mano galva, turėtų rasti valandą kokybiško laiko su savo vaikais. Kokybiško. Tai reiškia, kad ne kartu žiūrim televizorių. Net į kiną ėjimas gali būti kaip viena iš išeičių, bet net nestandartas. Tai turėtų būti, na, retkarčiais toks, ar ne, laiko leidimas. Visgi turėtų tas valandos laikas atsirasti paroj, gal ne kiekvienam individualiai, jeigu tų vaikų yra daugiau negu vienas, bet su visais kartu praleisti laiką, ar ne? Ir praleisti laiką pasistengiant atliepti vaikų poreikius, vaikų norus, ar ne? Arba skirti dieną per savaitę, galų gale, jeigu mes negalim sau leisti tos valandos kasdien, ar ne? Sutariam, kad sekmadienis yra diena su vaikais ir darom tai, ką jie nori. Kartu važiuojam kažkur, kartu einam, kartu pietaujam, žaidžiam, dalyvaujam, nežinau, išeinam piešti ant asfalto su kreidelėmis, jeigu vaikas to nori, ar ne? Nesistengiamės susimuliuoti, dar yra viena problema, kada savo kokybiško laiko trūkumas su vaikais bandoma kompensuoti begalę būrelių, veiklų prigalvojama vaikams tiek, kad jie pavargsta labiau negu nuo savo tiesioginio to mokymosi mokykloje, ar ne? Jie grįžta namo 8-9 valandą vakaro dar eina ruošti pamokų, tėvai įsivaizduoja, kad jie pilnavertiškai savo vaiką ugdo auklio, iš tiesų tiesiog atsikrato atsakomybės už kokybišką laiką su vaiku, už savo asmeninį buvimą su vaiku, už tėvų pareigą.
Iš tikrųjų skamba, na, kaip nedidelis priekaištas ir paprastai priekaištaujama yra psichologams, kad štai, o ką jie patys įdomu daro, kad taip jau čia gudriai mūsų auklė. Pati turi 4 vaikus, kaip atrodo tavo diena, nes žinau, kad lyg ir mokslinis darbas dar yra įsipynęs visą tą dienotvarkę tarp privačios praktikos, tarp šeimos reikalų, ar ne?
Yra, ir taip, aš esu netobula mama, turiu pasakyti, ir taip, aš taip pat būna susimuliuoju kokybišką laiką, tiesa, neužkaitę. Kraunu, taip sakykime, būreliais, bet būna tikrai pagundų tokių, kad šeštadienį važiuojam į kiną. Gerai, sekmadienį važiuojam prie jūros, nes vien kelionėje aš pailsiu, sakykime, vairuodama tą laiką ir iš tiesų, na, stengiuosi suderinti ir laiką sau su buvimu su vaikais, kiek tai yra įmanoma, ar ne? Taip, tų minučių pritrūksta ir man, taip, ne kasdien aš skiriu tą valandą, bet aš iš tiesų nuoširdžiai stengiuosi ir nuoširdžiai pripažįstu, kad tos klaidos, kurias darau, kuo rečiau kartotusi, tokios užduoties, kad visiškai iš jų nedarysiu, aš savo nekeliu, nes tai yra nerealu. Mes esam žmonės, bet tiesiog labai svarbu pripažinti tą momentą, ar ne, pagauti save, kad oi, kažkur jau kažką su numuilinai, ar ne, nusitrynėjai nuo to buvimo su vaikais, nuo kokybiško buvimo. Ne planšetės įkišimo į rankas, ne televizoriaus įjungimo ir palikimo. Galima sau leisti tai, kai nori ilgiau ryte pamiegoti savaitgalį. Bet tai ir viskas. Tai neturi tapti 24 valandų per parą rutiną.
Be jokios abejonės, nes, na, tai aš kiek pastebėjau, neigiamai veikia ir pačių vaikų psichologinę būklę. Kartais tas kirminas, kuris gyvena kompiuteryje, tampa viso pasaulio alfa ir omega, su kurio reikia žūtbūt kovoti ir tai kainuoja be galo daug nervų ir pačiam vaikui ir aplinkiniams. Jolanta dar yra tokia subtili amžiaus grupė kaip paaugliai, kuriems, vat, kaip ir pati sakėjai, reikėtų atsiklausti jų norų, ką jie norėtų veikti, kur jie norėtų galimai išeiti ir pabūti kaip su šeima. Tačiau pati iš praktikos galiu pasakyti, kad tai yra tas amžiaus tarpsnis, kai netinka niekas, kas siūlo tėvai. Ir geriausiu atveju tai yra suraukta mina, kuri, na, reiškia tokį tarsi ir kylų neprieštaravimą, bet anaip tol nesutikimą ir jokių būdų ne entuziazmą prisijungti prie šeimos pramogų. Kaip derėtų elgtis su šita žmonių grupe?
Su šita žmonių grupe vėl norėčiau grįžti prie momento esminio. Ne ką siūlo tėvai, o ko nori vaikai? Pirmiausia, klausti, ko tu nori? Ką tu nori šiandien veikti? Elementariai, kaip tu įsivaizduoji savo dieną šiandien? Ką tu nori nuveikti konkrečiai? Klausytis tiesiog vaiko atsakymų, ar ne? Siūlyti, na, kad ir koks patrauklus be būtų pasiūlymas, kartais paauglys gali iš inercijos pasipriešinti, nes tiesiog atrodo, kad tas amžiaus tarpsnis yra toks, kad tu bet viskam kam nori priešintis, viskam yra ne, ar ne, yra tam tikros amžiaus krizės, paauglys tai yra viena iš tokių didesnių, ar ne. Tėvai vėl turėtų nepamiršti, kad poreikiai vaiko yra pasikeitę ir dažnai tame amžiaus tarpsnėje autoritetas tėvų mažėja, atsiranda svarbesnė, sakykim, draugų kompanija, draugija, ar ne, laikas su jais praleistas. Ir tėvai nebūtinai turėtų tam priešintis. Svarbu, aišku, kokia ta draugija, ta kažkaip, na, ne tai, kad sukontroliuoti, bet stebėti yra svarbu, ar ne, žinoti, su kuo renkasi tavo vaikas leisti laiką ir kaip jis įleidžia, yra svarbu. Kiek vaikas dar nori prisileisti tėvus prie šito savo dalyvavimo. Vėlgi priklausys nuo to, kaip iki paauglystės bendrauta buvo, ar ne? Jeigu jų vaikų 13-14 metų, tu susivokiai, kad jis su tavim net nesikalba ir viskam yra pasipriešinimas, tai greičiausiai iki to 13 metų irgi ne kažką tam vaikui davė, kad jis tau nenori net pasakyti, kur išeina su ko būna. Tai tiesiog turėtų, tėvai turėtų priimti tokią realybę, kad tai yra tarpsnis, kuomet vaikas ruošiasi savarankiškam gyvenimui, ar ne? Tam trukdyti nereikėtų. Bet kol dar tėvai yra atsakingi už savo vaikus iki pilnametystės, jie žinoti privalo.
Kur rekomenduotum su kuo, sekti socialiniuose tinkluose vaikus?
Sekti gal per drąsus žodis, sakyčiau. Kol kas norėčiau, na, mano vaikai dar nesulaukė paauglystės, ar ne, bet norėčiau tikėti, kad galima vaikų pasitikėti iki tam tikro lygio, sakykime, ar ne, iki didesnės kažkokios klaidos galbūt. Bet vėlgi, tas pasitikėjimas turi būti sąmoningas. Tėvai irgi turi investuoti laiko ir žinių ir tam, kad perduoti tą informaciją, kas yra saugu. Ar ne? Koks elgesys yra saugus, koks nėra saugus, kad internetas nėra šventa kažkokia dievo karvė pakabinta debesy, kad tai yra realios grėsmės. Socialiniai tinklai lygiai taip pat gali sukelti realias grėsmes, turėti realių pasekmių. Auklėjimas šitoje vietoje, informavimas, edukavimas yra svarbus. Galbūt sėkmingai vykdant šitą programą, neįkyriai, bet nuosekliai, sėkti nebereikės.
Kągi, mylėjai, išnekamės mūsų laidoje šiandien su 4 vaikų mama psichologija Jolanta Malakauskiene. Pirmoji mūsų laidos dalis priartėjo prie pabaigos, tačiau mes jokių būdų neatsisveikiname, grįšime netrukus po trumpųjų žinių. Likite su Verslia mama. Sveiki gyvi dar kartą žinių radijo studijoje laida Versli mama. Aš Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė. Šiandien čia šnekuosi su 4 vaikų mama, psichologė Jolanta Malakauskienė iš Kauno. Ir šnekamės mes birželio 1-osios tarptautinės vaikų gynimo dienos proga. Kalbam apie vaikų ir tėvų santykius, apie auklėjimo galimai klaidas ir, na, galimus sprendimo būdus. Priminsiu, kad kas negirdėjote 1-osios mūsų laidos dalies, tai galite ją ne tik išgirsti, bet ir pasižiūrėti mediatekoje. Rasite vieną adresu žiniuradijas.lt. Antroji yra portale Versli mama rubrika eteris, kur sudėtos visos mūsų laidos. O dabar, miela Jolanta, noriu tavęs pasiteirauti, štai kai yra šeima turinti verslą. Ar vien mama turi verslą, ar tai yra šeimos verslas. Kokia turėtų būti vaikų vieta tame versle? Rodyti, nerodyti, kviesti, mėginti įtraukti? Kaip?
Žinot, priklauso nuo to, koks tas verslas iš tikrųjų. Jeigu mes kalbam apie...
Pavyzdžiui, paslaugų verslas. Maitinimas, viešbutukas arba, na, kaimo turizmo sodyba, reikia nupjauti žolę, pamaitinti kates.
Puiku, labai siūlyčiau, labai kvieščiau įtraukti vaikus, net ne dėl to, kad...
Pigi darbo jėga.
Pigi darbo jėga. Teisingai. Bet dėl to, kad parodyti vaikui, kokia yra uždirbamų pinigų vertė. Čia prasideda finansinis raštingumas, čia prasideda supratimas apie tai, kad pinigai yra uždirbami. Ir kaip nelengvai tai yra uždirbami ir priklausomai nuo vaikų amžiaus, tas įsitraukimas ar įtraukimas į tėvų verslą, jisai turėtų proporcingai didėti. Ar ne? Vėlgi akcentuoju, kad labai priklauso nuo to, koks tas verslas. Taip, jeigu tai yra viešbutukas, nupjauti žolę ar ne, padėti tvarkyti kambarius, jeigu tai yra smulkus verslas, kažkoks padėti, aš nežinau, prekes išpakuoti, išdėlioti lentynose, sužymėti su kainų žymekliu kainas ir taip toliau. Labai sveikintina būtų tikrai parodyti vaikams, kad čia yra tavo tėvų darbo vieta, iš čia ateina tavo visi būreliai, žaislai, stovyklos, kelionės, atostogos, gimtadienių vakarėlį ir taip toliau. Ir labai būtų džiugu, jeigu tu nori kažkokio ypatingesnės dovanos, ypatingesnės pramogos sau, tai prisidėk prie šito ir užsidirbk savo pats. Tai nuo šito, jeigu pradėsim, tikrai vaikams nepakenksim. Yra aišku verslų, kurie reikalauja specialių žinių, specialių įgūdžių. Ir čia vaikai mums negali talkinti. Ir labai sunkiai įsivaizduoju, kaip įtraukti vaikus nepriklausomai nuo amžiaus. Jeigu, sakykime, verslas yra advokatų kontora, sakykime, konsultavimas
to pati medicinos verslo, klinika.
Ta pati medicinos klinika. Ir ne čia jau vaikai negali pagelbėti, bet tai nereiškia, kad jie neturi žinoti, koks tai yra verslas, ko užsiima tėvai, iš kur ateina pinigai į namus. Tiesiog galima būtų vaikams kažkokia kaip ir atskira, papildoma tokį nedidelį sektorių, tiesiog tam, kad jie žinotų, kad pinigai yra uždirbami ir ne taip paprastai.
Ne iš vienos mamos turinčios verslą esu girdėjusi, kai jau vaikai paaugo arba, na, įžengė į tą paauglystę vėlyvesnėje, jie atsižegnojo kategoriškai nuo šeimos verslo, nes matė, kaip sunkiai dirbo tėvai. Pavyzdžiui, tai buvo 7 darbo dienos per savaitę, tai buvo kelimasis, tarkime, ir vėlai vakare, ir važiavimas kažkokių problemų spręsti, ir jie pasakė, ne, mes dirbsim tik samdomą darbą arba tik laisvai kažkokį kūrybinį darbą. Čia šiuo atveju tėvai turėtų jaustis kalti, padarę kažkokių klaidų, ar kažkaip neperteikė tos meilės verslui, šeimos verslui, ar vis dėlto reikėtų tai priimti kaip, na, natūralų procesą, kad vaikai turi savo gyvenimą ir nebūtinai turi tęsti, ką mes pradėjome.
Vėlgi buvo paminėtas paauglystės tarpsnis, ar ne, kada vaikas reaguoja ir atsižegnoja, tai tas atsižegnojimas tuo momentu galbūt atrodo, kad visam gyvenimui, ar ne, sulaukus tam tikro amžiaus, sulaukus brandos, aš turiu minti ne brandos atestato įteikimo, o asmenybinės brandos, ar ne?
Bet tai gali įvykti labai vėlai,
tai ar ne? Tai gali įvykti labai vėlai. Tai gali įvykti labai vėlai. Amžiaus trukmė ilgėja ir subrendimas vis vėlesnis ir vėlesnis ir vėlesnis. Ir vis arčiau 30-ies jisai, ar ne, linksta. Bet iš esmės tai nereiškia, kad jeigu šiandien pasakė griežtai ne, kad niekada negrįž prie šitos idėjos. Kita vertus, kaip suprasti dabar dar tą klausimą, kad dirbsiu tik samdomą darbą. Ar tai yra įsivaizdavimas, kad aš gausiu atlyginimą tik už tai, kad atėjau į darbą. Tai jeigu yra toks įsivaizdavimas, tėvai taip, padarė klaidų auklėjime. Jeigu yra įsivaizdavimas, kad aš dirbsiu nuo 8 iki 5, ar ne, bet uždariau duris ir aš nieko namo neparsinešiau, tai aš nemanau, kad čia reikėtų į tai žiūrėti kaip į klaidą. Reikėtų priimti kaip sąmoningą vaiko pasirinkimą, ar ne, ir tų verslų negalėjimas perduoti savo vaikams, tėvams yra skaudus dalykas. Jeigu iš tiesų taip atsitiko, kad vaikai atsižegnojo, atsikratė ir sakė, mes į šitą jau kojos nekelsim. Bet reikėtų nepamiršti vieno dalyko, kad na, tėvų pasirinkimas turėti vienokį ar kitokį verslą, kokį turėti, kiek tų verslų turėti, tai buvo tėvų sprendimas, ar ne? Vaikai to nepasirinko ir primesti jiems to savo sprendimo, na, tas pats, kas primesti bet kokią profesiją. Bet kokį pasirinkimą suaugusiam vaikui tai yra, na, mažų mažiausiai nepagarbu.
Kaip manytum, kodėl kai kurie vaikai vis tik tai perima šeimos verslą ir tęsia tą tradiciją? Na, kiek žinau statistiką, ypač pasaulinę, tai apie 30% yra tokių sėkmės atvejų, kai pasiliekama šeimos versle ir ypač Italijoje yra šita tradicija gaji. Galbūt yra vis dėlto kažkokių vertybinių kategorijų, kuriomis galima suoperuoti ir sumykti tuos mygtukus, kad vaikas pratestų tai, ką tu pats pradėjai.
Viena vertus tai yra vertybinės kategorijos. Vėlgi ta statistika nėra pakankamai išsami. 30% kas į juos įeina, ar ne? Ar tai yra visada vaikų pasirinkimas, ar tai yra įsivaizdavimas kaip lengviausia kelio. Viskas jau sukurta, viskas pastatyta.
Yra tau tai reikia administruoti. Ženklas.
Tau tai reikia administruoti, tau tai reikia visko nesugadinti. Elementariai, ar ne? Jeigu tu nuosekliai mokėsi, buvai tame versle nuo vaikystės, tėvai buvo įtraukę į tai, ar ne? Ir tau tai buvo, na, jeigu ne įdomu visą laiką, tai bent jau pažįstama iš arti, ar ne? Ir dažnu atveju tai yra pasirinkimas toks, kad, na, kaip pasakyt, priimti tiesiog tai, kas pažįstama, žinoma. Tai nereiškia, kad man labai įdomu, aš tiesą sakant, žinau pavyzdžių, ypač tarp medikų, kur perima didžiulės stomatologinės klinikas, ar ne, iš kartos į kartą. Ir aš lygiai taip pat esu girdėjusi iš tų pačių medikų, kad aš šito nenorėjau. Tėtis man taip pastatė kliniką, suteikė išsilavinimą, aš atėjau tiesiog, nes tai buvo vienintelis dalykas, kurio aš išmokau gyvenime. Ir čia yra jau viskas pastatyta, man nereikia nuo nulio pradėti, aš atėjau į viską, kas paruošta, man reikia tik nesugadinti. Tai vėlgi, ar tai yra tikrai sąmoningas savanoris apsisprendimas ir pasirinkimas, tikrąja to žodžio prasme, ar tai yra tiesiog ėjimas, kaip įsivaizduojant, lengviausių kelių.
Ir kiek toks žmogus gali būti laimingas?
Ar jis gali būti laimingas?
galbūt taip klausimo nevertėtų kelti, bet iš to, ką pasakoji, susidaro galbūt tokia,
taip,
tokia gaidelė.
Jisai nesijaučia save realizavęs. Dažnu atveju jisai jaučia tam tikras ir nuoskaudas, ir kartais pykti, ir ant savęs pykti, ir ant tėvų pykti, kad nesugebėjo ant tėvų, kad pirmiausia tarsi užkrovė tą naštą, ar ne, ant savęs už tai, kad nesugebėjo pasipriešinti, kad priėmė tai kaip prievolę, kaip savaime suprantamą dalyką. Auklėjimo tame yra labai nemažai, ar ne? Kiek tėvai buvo tau autoritetas, kiek jie tave išugdė kaip kareivėlį tam tikrą, ar ne, sistemos reiktelį, tiesiog patogų asmenį šeimoje, nesmenybė, ar ne? Tai, tai yra didelis dalykas ir labai tėvų įtaka daro iš tikrųjų reikšmingą, bet tai nereiškia, kad vaikas užaugo savarankiškas, jeigu jisai sugebėjo perimti tėvų verslą. Jisai nesugebėjo to perimti, jam buvo uždėta, jisai tai pasijėmė, bet jis nesijaučia save realizavęs. Nesvarbu, kad tos klinikos ar tie verslai, sakykim, labai sėkmingai finansiškai egzistuoja toliau, žmonės turi reputacijas, gerus vardus ir, ir dirba iki pensijos ir anūkams toliau palieka, bet jie vis tiek jaučiasi kažką praradę. Jie nesijaučia pilnavertiškai laimingi, sakykim, taip.
Mūsų laidos pabaigai, koks būtų tavo pačios patarimas, na, kiekvienai versliai mamai arba versliai šeimai, kurioje auga vaikų, turėti lūkestį išsiugdyti dinastiją, perėmėję savo verslo, ar vis dėlto, na, kartais galbūt nuleisti savo ambicijas šiek tiek žemiau ir susitaikyti su tuo, kad vaikai irgi turi savo svajonių?
Šitoj vietoj aš labiausiai noriu palinkėti neturėti lūkesčių iš savo vaikų. Lūkesčiai savo, savo tikslai, savo siekiai, savo ambicijos. Viskas yra gerai, viskas yra puiku, bet lygiai taip kaip ir mamoms neturinčioms verslų, mamoms dirbančioms samdomą darbą, mamoms niekada nedirbusioms jokio darbo išskyrus mamos darbą, ar ne, taip kaip vaikui parinkti profesiją, nukreipti kokią linkmę, jisai turėtų jų įsivaizdavimu keliauti
per gyvenimą.
Ir gyvenimą, rinkti žmoną, vyrą, rinkti studijas, kur studijuoti, ką studijuoti, kur gyventi, su kuo gyventi, ar ne. Lygiai taip pat ir su verslais neturėtų kelti savo tokio lūkesčio dėl dinastijos, ar ne, kad paliksiu savo vaikams. Jeigu pavyks, jeigu jie to norės, jeigu jie tai pasirinks, puiku. Bet neturėjimas šitoje vietoje lūkesčių jokių, ar ne, tai yra visų pirma pagarba vaikui, pagarba vaiko, saugusio vaiko pasirinkimui ir apsisprendimui. Ir antra, tai yra, na, sau pačiam yra visada lengviau, kad neturi didelių lūkesčių, ypač kitų adresų, neturi ir nusivylimų ir nereikia tada pykti su savo vaikais.
Kągi, Jolanta, labai ačiū už tokius gražius patarimus ir palinkėjimus, o aš mūsų klausytojams ir skaitytams, be jokios abejonės, portalo Versli Mama skaitytams priminsiu, kad šiandien šnekėmės Birželio 1-osios tarptautinės vaikų gynimo dienos proga ir baigti norėčiau mūsų laidą Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami, kodėl ir kam, jeigu šita žemė kam nors priklauso, tai pirmiausia priklauso vaikam. Čia buvo laida Versli Mama, ačiū, kad buvote su Žinių radiju, iki kito ketvirtadienio. Sudie.